të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 29 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antari presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Bakir Izetbegović e cilësoi si terrorist sulmin në ambasadën amerikane në Sarajevo. Banorët e jo sërbë në pjesën verjore të Mitrovicës thonë se janë të friksuar nga zhvillimet e fundit. Në Kosovë, së shpejti do të krijohen rezervat e para shtetërore, paralajmërojnë zyrtarët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person i armatosur me pushkë automatike dje ka hapur zjarr kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevo. Antari presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, këtë akt e ka cilësuar si sulm terrorist. Autoritetet e kanë identifikuar personin armatosur si një musliman ultrakonservator nga Serbia. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj ambasadës amerikane në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës duke plagosur një roje. Autoritetet bosniake kanë identifikuar të dyshuarin si një ultrakonservativ musliman nga Serbia fqinje. Zëdhënësi i policisë për kantonin e Sarajevës Irfan Nefiç dha më shumë hollësi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Në rrugën Zmaj të Bosnjës, pranë ambasadës amerikane, një numër i panjohur personash kanë hapur zjarr. Për momentin po merremi me një sulmues, ndërsa jemi në kërkim të njerëzve të tjerë të cilët mund të kenë qenë të përfshirë. Gjatë sulmit, një zyrtar i policisë është plagosur dhe më pas i është nënshtruar kujdesit mjekësor. Forcat tona policore kanë marrë pjesë në operacion dhe kanë ndaluar sulmuesin duke e plagosur atë, tha Nefiç. Polici i plagosur gjatë sulmit ishte roje e ambasadës. Autoritetet spitalore kanë bërë të ditur se ai është plagosur në të dyja këmbët, por se jeta e tij nuk është në rrezik. Një dëshmitar i ngjarjes, i prezantuar me emrin Admir, tha se të shtënat ndaj ambasadës kanë zgjatur rreth 10 minuta derisa policia ka arritur në vendin e ngjarjes.
Strašna je to pucnjava bila, uopšte utisak je da je to bilo stvarno kao u ratu.
Dëgjohej zhurma e armës automatik si në luftë. Dëgjoheshin të shtën, ajo nuk zjati një minutë ose dy, zjati plot 10 minuta, tha dëshmitari i cili fliste nga makina e ti. Pamjet e postuara në internet tregonin një person të armatosur me mjekër, me pantallona të shkurtra dhe me një pallto ngjyrë kafeje, çfarë supozohet të jetë veshje tipike e vehabistëve islamik. Personi në fjalë është identifikuar nga prokurori i shtetit si Mevlid Jasharević, 23 vjeç. Ai mësohet të jetë nga qyteti i Novi Pazarit që ndodhet në jug perëndim të Serbisë. Prokurori Dubravko Kampara tha se Jasharević ka hyrë në Bosnjë të premten dhe se në momentin kur është kapur nga policia mbante edhe dy granata dore. I njëjti burim bëri të ditur se i dyshuari ishte nën hetimen nga autoritetet serbe, por se nuk dha detaje të tjera shtesë. Bakir Izetbegović, antari musliman i presidencës strepalëshe të Bosnjës, e ka dënuar ash për ngjarjen të cilën e ka quajtur sulm terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Bosnjë. Ai ka bërë thirrje për hetime të shpejta të incidentit, ndërsa SBA-n e ka quajtur mik të dëshmuar të vendit të tij. Përveç se është sulm kundër ambasadës amerikane, ajo është sulm edhe kundër Bosnjë-Hercegovinës, tha antari kroati i presidencës Željko Komšić. Në Washington, zëdhënësia e departamentit amerikan të shtetit Victoria Nuland tha se disa plumba kanë goditur murin e jashtëm të ndërtesës së ambasadës, por ajo nuk e përshkroi ngjarjen si sulm terrorist. Ndërkaq që ambasadori amerikan në Sarajevo Patrick Moon u zotua se Shtetet e Bashkuara nuk do të pengohen në punën e tyre në këtë vend.
Attack is something that's not going to deter the United States in what we do here.
Ky sulm është diçka që nuk do t'i pengojë Shtetet e Bashkuara në atë që po bëjmë këtu. Shtetet e Bashkuara janë miq të popullit të Bosnjës dhe ne do të qëndrojmë këtu për kohë të gjatë, tha Moon.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar komunal dhe përfaqësues të shqiptarëve në lagjën e Bosnjakëve, në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë se popullata jo sërbe në këtë rajon është mjaft e friksuar me zhvillimet e fundit. Ata thonë se blokadat rrugore kanë kufizuar lëvizjen e lirë të tyre, kështu që ballafaqohen me shumë vështirësi, përfshirë edhe furnizimin me ushqim. Sipas banorëve, prania policisë është vetëm formale. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Adem Ripa, përfaqësuesi i shqiptarëve të kësaj lagje, thotë se situata e tensionuar që e ka përcjell këtë vend banim tash 12 vjet në muajt e fundit është përkeqësuar.
Situata për këto 12 vjet vazhdimisht ka qenë tensionuar, por këto ditë edhe më shumë është tensionuar me ngritjen e këtyre barikadave, sidomos pa përgjegjësia që bizotron në pjesën veriore prej këtyre strukturave paralele dhe prej grupeve të them paramilitare ekstremiste që vinë nga Serbia për provokime të tilla.
Sipas Mripës, krahas kufizimeve të lirisë lëvizjes, komunitetet jo serbe në veri janë duke u përballur me shqetësime të mëdha për shkak të pasigurisë.
Kurse këto popullata jo serbe, sidomos shqiptare, bosnjake, në veri është mjaft e shqetësuar nga këto ngjarje, për shkak se nuk ka kurfar rregulli, këtu policia është vetëm formale, kurse këto fore dhe këto janë vetëm si një lloj kujdestarie në pjesën veriore, kështu që ka popullata është mjaft e frikësuar nga ngjarjet që po ndodhin.
Në anën tjetër, nën kryetari i komunës së Mitrovicës Riza Haziri thotë se bllokimi i rrugëve dhe provokimet e herpashershme nga serbët kanë shkaktuar shumë vështirësi në zhvillimin normal të jetës së qytetarëve.
Lëvizja e qytetarëve është vështirësuar dhe në disa pjesë është bllokuar në tërësi. Është një shkelje tepër e rëndë të drejtave të njeriut, sepse lëvizja është një gjëfa. Po edhe furnizimi qytetarëve në pjesën veriore, veçanërisht në fshatrat, distrikt, kushtor, teraj është vështirësuar. Për faktin se është bllokuar rruga kryesore dhe është qytetarët janë duke u furnizuar nëpërmjet një rruge alternative që krijojnë vështirësi tepër të mëdha.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me komunën e Mitrovicës kanë shpërndarë ndihmë ushqimore për banorët e kodrës seminatorëve të veriut të Mitrovicës. Me ndihmë janë furnizuar 456 familje shqiptare, turke, rome, serbe e të tjerë. Zyrtarët e këtyre institucioneve kanë deklaruar se për shkak të rrethanave në veri, banorët janë duke jetuar në kushte shumë të rënda. Nën kryetari komunës së Mitrovicës Haziri thotë se për shkak të bllokimit të rrugëve, shumë nxënës dhe arsimtar nuk mund të udhtojnë në shkolla.
Edhe lëvizja e nxënësve, lëvizja e arsimtarëve në kodrën e minatorëve, lëvizja e gjithë qytetarëve është ajo që na brengos më shumë.
Ndryshe përfaqësuesit e serbëve të veriut pas bllokimit disa mujor të rrugëve që çojnë në drejtim të vendkalimeve kufitare me Serbinë, u kanë mundësuar forcave paqëruese të Kforit që lëvizin lirshëm vetëm në një korsi të rrugës. Kfori, Euleksi dhe institucionet e Kosovës kanë deklaruar se liria e lëvizjes në veri të Kosovës duhet të ndodhë për të gjithë, jo vetëm për Kforin. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës kanë thënë se nuk do të ketë kthim mbrapa nga situata e krijuar pas 25 korrikut, por askush nuk jep ndonjë afat kohor për zgjidhjen përfundimtare të problemeve, ndërsa veriu mbetet i shkëputur nga pjesa tjetër e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë të qeverisë thonë se brenda këtij viti Kosova do të ketë rezervat e para shtetërore. Ekspertët vlerësojnë se rezervat janë të domosdoshme për një shtet, por e kritikojnë qeverinë për vonesa. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Brenda këtij viti Kosova do të ketë rezervat e para shtetërore, konfirmojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se janë në fazën finale të fillimit të mbledhjes së rezervave shtetërore. Ajo tregon se është formuar departamenti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, si dhe është formuar grupi ndërqeveritar për këtë çështje.
Janë bërë gjitha specifikat për produktet që sa duhet të ekzistojnë në rezerva shtetërore, tani kanë mbetur të shihen format për fillimin e krijimit të rezervave të para shtetërore. Parashihen tri forma të krijimit të rezervave përmes donacioneve, përmes buxhetit dhe përmes mallrave që konfiskohen, që hyjnë në mënyrë të paligjshme dhe janë mund të klasifikohen si mallra të mira për rezerva shtetërore. Prandaj besojmë që brenda këtij viti do të kemi edhe rezervat e para shtetërore.
Zëvendës kryeministja e Kosovës Mimoza Kusari Lila thotë se produktet të cilat konsiderohen si rezerva shtetërore do të grumbullohen tek operatorët privat, të cilët do të kontraktohen nga qeveria, të cilët në momentin kur nevojiten ato produkte do të tërhiqen.
Në kuptohet është miratuar edhe lista esenciale e rrezikave shtetërore, si në gjitha vendet tjera, fillohet natyrisht me grurin, pastaj me produkte tjera esenciale ushqimore, por gjithashtu edhe material tjetër për raste emergjente, siç është ai në shëndetësi sanitarive, pastaj në edhe pajisje tjera që duhet të nevojiten në rast të ndonjë emergjence, qoftë natyrore ose të ndonjë arsye tjetër.
Në anën tjetër, njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se rezerva shtetërore janë shumë të domosdoshme për një vend dhe kritikojnë institucionet për neglizhencën e treguar në këtë drejtim. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se një shtet i pavarur nuk guxon të jetë pa rezerva shtetërore. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të grumbulloj produktet esenciale në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo ndonjë gjendje tjetër.
Ne shqiptarët nuk kemi kusht pa lloj rezervave shtetërore dhe mishtet i cili nuk ka rezerva shtetërore, çdo moment mund me qenë në krizë, është në varën prej rrethit apo prej regionit apo prej pranuesve të tjerë.
Profesor Tahiri thekson se në mungesë të rezervave shtetërore, qytetarët shumëherë nuk kanë mundur të gëzojnë mbështetjen e shtetit në rast të fatkeqësive natyrore apo krizave të ndryshme ekonomike. Ndryshe, rezerva shtetërore të mallrave krijohen për të ndërhyrë në mënyrë operative për mbrojtjen e popullsisë, ekonomisë në rast të çrregullimit të tregut, mbrojtjes së vendit në situata të gjendjes së jashtëzakonshme, gjendjes së emergjencës civile, veprimeve terroriste, veprimeve ushtarake në gjendje lufte, të cilat sjellin dëme të menjëhershme e të rënda për jetën si dhe për shëndetin e popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve të shkurtra ndërkombëtare që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar përmes një raporti se sulmet talibane kanë rënë në pjesën më të madhe të Afganistanit. Raporti i Kongresit thotë se rritja e trupave amerikane dhe aleatëve të tyre ka shtruar rrugën për sigurinë më të madhe në jug dhe në vendet e tjera, derisa talibanët kanë dështuar për të rifituar ish bastionet jugore Helmand dhe Kandahar. Raporti i cili mbulon përparimin nga 1 prilli deri me 30 shtator, thot se numri i përgjithshëm i sulmeve të nisura nga armiku ka rënë në një nivel total prej 2500 në shtator, krahasuar me 4000 në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Megjithatë, raporti thot se kampet e kryengritësve në Pakistanin fqinj, si dhe mangësitë e qeverisë afgane, përbëjnë rrezik për përparimin e përgjithshëm. Lideri i Partisë Islamiste që fitoi zgjedhjet e para të lira në Tunizi ka bërë thirrje për qetësi pas protestave që shpërthyen në qytetin ku edhe ka filluar revolucioni i këtij vendi. Rahid Ghannouchi, themeluesi i Ennahdas, partia që mori 90 nga gjithsej 217 ulset e asamblesë, tha: "Ne bëjmë thirrje për qetësi në Sidi Bouzid, që është edhe djepi i revolucionit dhe duhet të qëndrojë në front për ruajtjen e të mirës publike." Partia e Ghannouchit Ennahda ka premtuar se do të krijojë një koalicion për të formuar një qeveri që do të zëvendësojë udhëhecit e përkohshëm që kanë qenë në krye të Tunizisë, që kur presidenti i larguar Zine El Abidine Ben Ali ka ikur në Arabinë Saudite. Kirigizia ka pezulluar sot fushatën për një ditë heshtje për para zgjedhjeve të para presidenciale të këtij vendi, që nga revolucioni i tij përgjakshëm i vitit të kaluar. Nëse zgjedhjet e së dielës do të dalin të suksesshme, gjithashtu do të shënojnë edhe transferimin e parë të pushtetit në mënyrë paqësore në historinë 20 vjeçare si shteti pavarur i Kirigizis. Presidentes Roza Otumbajeva, një ish diplomate e cila udhëhoqi kryengritjen që përmbysi Kurmanbek Bakijevin nga pushteti në prill të vitit 2010, nuk i lejohet të marrë pjesë në garën e së dielës. Një sulmues vetvrasës ka vrarë 4 persona kur ka shpërthyer veturën e tij pranë një konvoj të forcave të huaja që po udhtonin përmes kryeqytetit afgan Kabul të shtunën. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Sidik Sidikui ka thënë se nga 4 viktimat, 3 ishin civil dhe një ishte polic. Ai tha se nuk kishte informata për viktima nga të huajt. Rreth të njëjtës kohë në qytetin lindor Asadabad, një femër vetvrasëse me bombë ka hedhur veten në erë jashtë lokalit të një dege të agjencisë afgane për spionim. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bakir Izetbegovic e cilësoj si terrorist të sulmi në ambasadën amerikane në Sarajevo. Banorët jo sërb në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se janë të friksuar nga zhvillimet e fundit. Në Kosovë së shpeti do të krijohen rezervat e para shtetërore, para lajmërojnë zyrtarët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.